Ушат ошарындагы аялдардын демилге тобу күч кызматтарынын билим берүү, саламаттык сактоо, социалдык коргоо тармактарынын жана аймактык кеңештин өкүлдөрү менен да жолугушат. Жолугушуу Ош шаардык мэриясынын жана Европа коопсуздук кызматташтыгынын Оштоо кеңсесинин демилгеси менен өтүп жатат. Бул Кыргызстанда жана дүйнөдө катталган акыркы окуялар тууралуу маалыматтар болду. Биз болсо азыр сиздерди аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныштырабыз. Чүй облусунда бүгүн 39 градуска чейин ысык болот деп күтүлүп жатат. Талас областында 37, Баткен областында 33-38 градус, Жалал Абад, Ош областарында 39 градуска чейин, Ысык Көл областында 30 градуска чейин абанын температурасы көтөрүлөт. Нарын областында 26-31 градустун тегерегинде болот. Тоолордо 10-15 градус жылуулук күтүлүп жатат. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, сыдырым жел жүрөт. Күндүн ысыктыгы 37-39 градус тегерегинде болот деп синоптиктер билдирип жатышат. Биз сокторубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Апрель окуясында ок жаңылып, жарат айыкпай каза болгондордун саны өсүдү. Мекин шейиттер кыймылынын айтымында учурда алардын саны 12 жетти. Ал эми саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрү 7-апрель окуясында жабыркагандардан каза болушу алган жараттарына байланышы жок экендигин билдиришүүдө. Анда бул көрүнүштүн сыры эмнеде? Теманы кабарчы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Нарын облусундагы Жаңы Талап айылынын тургуну 48 жаштагы Темирбек Өмүров 7-апрелде алган жараат айыкпай жакынкы күндөрү көз жумду. Өмүровту жерге берүү зыйнатына катышып келген Айкөл Алатоо коомдук кыймылынын мүчөсү Орман Мусабеков былтыр алган жараатынан улам ден соолугунан ажырагандар арбып баратканына кабатыр.
Ушул жарадар жигиттердин арасынан эле мен билүүмчө азыр 12 адам өтүп кетти. Мына кечээ дагы бирөөсүн барып сөөгүн жерге катып келди экен. Анын оң бутуна тийген, эки сөөгү тең талкаланып кеткен, ок тийип жакында эле ошол берки аппарат Элизарова бир жума эле болуптур, бирок ирин чаап кеттирүү деле ар бирде ошол буту шишиген боюнча кете берди байкуш. Ок чаңылып жүрөгүмдү жулуп кетпегенсен кийин жеңил жаракат деп эле жазып койгон да. Ошол жеңил жаракат деген жигиттердин тең жарымы азыр араң эле жүрөт да, чын айтканда эле ден соолук начар, күндөн күнгө начар деп атат.
Орман Мусабековдун өзүнө да 7-апрель күнү Ак үйдүн алдында элди баштап жүргөндө жүрөк тушка ок жаңылган. Мусабеков Кудайдын амери менен гана аман калдым окшойт деп ал күндү эскерүүдө.
Бурулуп калсам керек, ошол эле атар заматында эле ошол эле Алла тааламдын бурганынан эле жаным калды деп эле ойлойм да. Болбосо эгерде түз турганымда ошол мелегени боюнча анда омуртка жүрөктү кошо жулуп кетмек экен ого да. Эки далдын ортосу жүрөк тушка сол жактан да.
Ал эми Ооган согушунун катышуучусу Азизбек Абдылдаев 7-апрель күнү сол көзүнөн ажыраган. Ал Ооганстандан башы бүтүн келип өз жеринде ок жаңылганын арман кылат. Ал көзүн дарылатуу үчүн Москвага чейин барып, бирок дарыгерлер мындай оор операцияны жасай албасын билдиришкен. Бул сыяктуу операция Германияда гана жасалат экен. Абдылдаевдин айтымында ал жакка барууга өзүнүн чамасы жетпейт. Ал эми көмөктөшүүгө мамлекеттин да мүмкүнчүлүгү жок болуп жаткандай.
Эч ким адам билбейт кандай жаратылат. Мен да билген жок. Көзгө тийди, жана разорный эмен. Бул анткени бүт чачыратып кетип атат. Өзү эмес, баарын чачырат, сындырып талкалып кетип атат сөөктөрүн баары. Эгер жөнөкөй болуп калса кирип эле чыгып кетмек да. Москвадан барганда пластический операция керек экен деп айтты. А пластический операциясыз Федоровадан көздүн протезин салганга да болбойт деп койду. Ошо менен үйгө келдим.
Ошентсе да Абдылдаев тирүү жүргөнүнө каниет кылат. Эптеп эле көзүмдү айыктырып алсам, төрт баламды эч нерселерден кем кылбай багып алат элем деп үмүт кылууда.
Эми Кудайга шүгүр, жакшы эле, жакшы. Мен жамандап айтылды, менин ден соолугум жакшы эле, бирок баары бир көз да керек экен, жок дегенде өң түз керек экен да. Эми могул айыкманчы кайсы жумуш? Биринчи айыгайын, анан кийин ошо төрт балам бакканга мен ойлойм, Кудай буюрса жетет го алдым деп.
Мекен шейиттер кыймылынын төрагасы Осунбек Жамансариев апрель окуясында жараат алгандардын бир жылдан кийин четинен каза болуп жатышы коомчулукта түрдүү суроолорду жаратып жатканын айтат. Анын айтымында алардын көпчүлүгү жүрөк дартынан каза болду деген жыйынтык чыгарылууда. Ушул күнгө чейин 12 адам каза тапканын Жамансариев белгиледи.
Эмне себептен өлүп калат деген бул көпчүлүктүн суроолору болот. Себеп дегенде сердечная недостаточность деп туруп эле анын ушун менен ушу каза болуп атышат да. Эми жалпы стресс алышы да мүмкүн, шок болушкан. Биз муну баягы ушу ок тийген менен жана өлгөнүн байланыштыгы бар жогун мунусу жана специалисттер, медиктер, эксперттер далилдесе да ошону кортунду чыгарып берет.
7 апрелде жараат алгандардан түзүлгөн Айгүл Алатоо коомдук кыймылы бул көрүнүшкө тынсызданып, саламаттыкты сактоо министрлигине жана республикалык соттук медициналык экспертизага кайрылган. Саламаттыкты сактоо министрлигинин адиси Айнегүл Касымалиева декабрдан бери эле апрель окуясында ок жаңылган 7 адам каза болгондугун билдирди. Бирок алардын биринин да октун кесепетинен каза болгондугу аныкталган эмес экен.
Комиссиянын заседанияда атайын ушундай эме вопрос это стоял, рассматривался как раз ушул 7 киши боюнча. И там конкретно задан вопрос предъявлен, почему выбирают, потому что, ну, соответственно, сосудистые заболевания, от этого никто не застрахован, связь, жанагы административный ранен, связь, жок.
Бул ойду республикалык соттук медициналык экспертизанын жетекчиси Ильяс Бегилеров да бекемдөөдө. Ал каза болгондорду текшергенде жараатарынан каза болгондугу аныкталган эмес дейт.
Коомдо мындай суроо туулуп атат да, ошол каза болгон адамдар балким ошол белгилүү окуяларда атылган окторду кандайдыр бир ууланган октор болушу мүмкүн деген ойлор туулат да. Ошон үчүн мисалы ошонун негизинде кесепетинде может каза болуп атабы депчи. Мен адис катары айтат элем, мисалы бизде каза болгон адамдарды ошо катышкандарды карап кээринде инсульттан каза болгон адамдар. Инсульт деген өзүңүз билесиз, мээге кан куюлуп кетиши же болбосо острый ишемический инсульт, некроз деген да. Ошого байланыштуу түздөн түз ошо каза болгондордун негизги причинасы ошол окуяга байланыштуу деп айтуудан мен алысмын да. Арасында асынып калган дагы бир адам бар.
Анткени менен адистер апрель окуясында каза болгондор моралдык психикалык жактан жабыркагандарын четке кагышпайт. 2010-жылы 7 апрелде 306 адам жараат алып, 87 адам набыт болгон. Набыт болгондорго мамлекет тарабынан 1 000 000 сом жана батир берилген. Эгер кийинки каза болгондордун себеби алган жараатарынан экендиги аныкталса, аларга да 1 000 000 сом жана батир берилиши керек. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, азыр 7 апрель темасын эми түзүүдөгү маек менен улантмакчыбыз. Кезек Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Биз менен азыр түз байланышта телефон аркылуу. Мекен Шейттер кыймылынын жетекчиси Осунбек Жамансариев турат. Осунбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Айтсаңыз, жаңы эле врачтар айтып кетти, апрель окуясында жаракат алгандар негизинен жүрөк, нерв ооруларына байланыштуу дүйнөдөн кайтып атышат депчи, сиз кошуласызбы?
Муну эми баягы жарым жартылай кошулам да ушул сөздөрүнөчү. Бирок айтканда мынакей менин маалыматым боюнча 306 бала жаракат алган октон, 77 бала ошо октон каза болгон. Мындан тышкары жанагы СНБнын жанынан дагы балдар каза болушкан, жаракат алышкан да. Биз менин маалыматым боюнча ушул күнгө 8 бала каза болду толугу менен да.
Эми ошолор эмнеден каза болуп атышат?
Булар мисалы Чарганов деген жигит эң башында ошол каза болгон, бул ушу операция болот, түздөн түз байланышы бар да мунун. Анан кийинкилердин баарын болсо мен толук эмете алган жокмун, бирок кээ бирлери ошол жаракатка байланыштуу болду, кээ бирлери болсо жанагы сердечный недостаточно деп анан каза болуп атышат да. Анан энеталарым мондай деген сөз айтып атышат: биздин балабыз ушу 7 апрелге чейин ок алганга чейин куландай соо басып жүрүшкөн, ок жегенден кийин эле ден соолуктары начарлап туруп эле ошону менен мынакей каза болушту деп атышат да. Эгерде ок жебегенде мындай каза болмок эмес дейт. Мындай тактап айтканда дейт, тактап айтканда биз момундай бүтүмгө келсек болот да, ушунун көпчүлүгү ошол ок алгандан кийин баягы жалпы ден соолугу начарлап, ошол дагы ошол жүрөк органдарына ушуларга бир кандайдыр тиешеси болуп, анан ошондон менен каза болушту деген мындай бүтүмгө келсе болот.
Азыр ошол апрель окуясынан жаракат алгандардын өздөрү кандай эсептеп атышат, алар эмне дешет?
Өздөрү ушул айтышат, арыктап кеткендерин, ушул начар болуп аткандарын, анан ошол ок алганга ошо байланыштырып атышат да негизи. Анан бул боюнча комиссиядан да биз тиги министерство здравоохранения кишилери менен дагы биз байланышып ушуга түзмө түз суроо бергенбиз. Биз ушул эле мен азыр жогоруку айтып кеткен сөздү мен айткам, жөнөкөй эле баягы соттук медициналык экспертизанын корутундусун мисалы бирөөнү ишмат ташматты сабап койсо, анан ошонун жаракатын далилдешет. Эми бул жерде деген жана ок жегенде булардыкы бөлөк болбойбу, ушуну силер карабайсыңарбы, себеп дегенде жалпы ден соолугунун эмесине тийип атат, залалы тийип атат десем, анда айтышты эми муну түздөн түз мыйзам да, жазылган положениясында жазылгандан кийин биз муну байланыштырышыбыз кыйын деген жооп беришкен да.
Усунбек мырза, кечиресиз, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Сизге чоң рахмат. Урматтуу кесиптештер, эми кезек кайрадан өзүңүздөрдө.
Рахмат, Замира Кожубаева түз ободогу маекти алып барды. Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Микрофонду мен Муралкан Турдубек кызы. Азыр программабыздын кийинки бөлүгүнө өтөр алдында кабарлар тууралуу маалымат. Жетинчи апрель окуясынан кийин 8 киши каза болду. Анын себептери так аныктала элек. 7 апрель кыймылдын лидерлеринин билдиргендерине караганда 7 апрель күнү 77 киши окко учуп 336 киши жарат алган. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы интернет маалымат агенттиктеринин күчтөрүнө катышуу укуктары боюнча түшүндүрмө берүүнү сурап парламентке кайрылды. Каирде бүгүн Египеттин президенти 83 жаштагы Хосни Мубарактын соту башталары кабарланды. Москва Бириккен Улуттар Уюмунун Сириядагы зомбулук сындаган резолюциясын колдойт. Ливиянын батышындагы Злитан шаарына жакын жайгашкан козголоңчуларга каршы Муаммар Каддафинин тарапкерлери чабуул жасашты. Британия соту 26 жаштагы Джонатан Мейл Боузду медиа магнат Руперт Мёрдокту көздөй сакал алчу самым салынган табак ыргыткан үчүн 6 айга эркинен ажыратылды. Бул Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан кабарлардан учкай маалымат. Октурубузду эл аралык тема менен улантабыз. Алтын Пакистандагы үйлөнүү тойлоруна камдалчу сеп жана калыңдын эң маанилүү бөлүгү. Дүйнөлүк базарларда алтындын наркы болуп көрбөгөндөй кымбатташы менен Пакистандын Сват өрөөнүн жашоочулары сеп жана калың камдай албай. Айрымдар үйлөнүү тоюн кийинкиге жылдырышып, кээ бирөөлөр болсо такыр эле үй бүлө куруудан үмүт үзүшүүдө. Аида Касмалиеванын репортажына көңүл буралы.
Дүйнөлүк соода борборлорунда алтындын кымбатташы тээ алыста Пакистандын Канжу айылынын жаш тургундарынын тагдырларын өзгөртүүдө. Баалуу темирдин кымбатташынан улам алар тойго деген калың жана септерди камдай албай жатышат. Алтынсыз Пакистанда калың же сеп болбойт. Салт боюнча Канжу айылында алтының жок болсо күйөөгө тийип же үйлөнө албайсың. Учурда бир унция алтын 1600 доллардан да жогорулай түштү. Алтын импортунан көз каранды Пакистандын көпчүлүк өрөөндөрүндө акыркы жумаларда алтындан жасалган буюмдардын баасы эки эсеге кымбаттады. Канжу айылынын жашоочусу Шахназ Биби эки байкеси куда түшүп коюп үйлөнө албай жатканын, ал эми дагы эки тууганы ушул эле себептен улам тойлорду кийинкиге жылдырганын айтып үшкүрүнөт. Пакистанда алтын тола менен өлчөнөт. Бир тола 0.144 унцияны түзөт. Зергер дүкөндөрү бир тола үчүн 620 доллар сурашууда. Адатта ата-энелер үйлөнүп жаткан балдарына бир нече тола бериши керек. Канжуда жакшы жашайт деген адамдар орточо эсеп менен 150 доллар айлык алышат. Шахназ Бибинин үй бүлөсү да ошондой. Бирок бир нече тола алтын сатып алуу алар үчүн эми мүмкүн эместей. Менин акелерим 10 тола калың камдашы керек. Бул абдан көп. Аны качан топтойбуз? Дейт Шахназ Биби. Анын мекени Сват өрөөнүн түндүк батышында талиптер менен өкмөттүн аскерлери кагылышып, былтыр болсо каттуу сел жүргөн. Биз курсагыбызды араң тойгозуу аракетиндебиз. Жакырчылык алыс эмес, дейт Шахназ Биби. Пакистанда алтын адамдын коомдогу ордун айгинелейт. Тойдо келин алтын сөйкө, көптөгөн шакектерди жана билериктерди тагынып турушу керек. Тойго бир нече күн калганда салт боюнча сыймыктанган ата-энелер алтындан жасалган буюм теримдерди коноктордун алдына жайышат. Жаңы келин күйөөсүнүн үйүнө кирерде бардык алтын буюмдарды өзүнө тагып туруп, анан кирет. Пакистандыктар алтынды инвестиция катары да кабыл алышат. Баалуу металл үй акчага караганда ишенимдүүрөк көрүнөт. Инфляцияга дуушар болбойт. Сват өрөөнүндөгү салт санааларга ылайык алтынды эки тарап тең камдайт. Бирок бай үй бүлөлөрдө алтынды көбүрөөк кыз тарап берет. Пакистандыктар үчүн зер буюмдар эмес, алтындын өзү баалуу. Мисалы алтынга окшош, бирок алтын эмес. Зер буюмдарын бере албайсыз. Болочок кудалар зер буюмдарды атайын лабораторияларга барып да текшеришет. Кээ бир бай үй бүлөлөр жана коңшу колоңдордун ортосунда кээде бул кадимки эле сынакка айланат. Алтын канча көп берсең, ошончолук кыйынсың. Үйлөнөм деген, бирок алтыны жок пакистандыктар бай араб өлкөлөрүнө барып, бир нече жыл бою иштеп да келишет. Пакистандын өкмөтү жана массалык маалымат каражаттары бул салтты сындап келишет. Көптөгөн үй бүлөлөр той өткөрөм деп карызга белчесинен батышат. Жергиликтүү молдолор да бул ислам динине туура келбегендигин айтып чыгышты. Бирок саясатчылардын жана молдолордун аракеттерине майнап чыккан жок. Алтын калың, алтын сеп салты уланууда. Бул адат жок болуш үчүн алтындын наркы дагы жогорулашы керек окшойт. Мисалы, бир нече ай мурун Сват өрөөндөгү бай атенилер бери дегенде 30-50 тола алтын беришчү. Бул күндөрү 15-20 тола бере башташты. Жөнөкөй үйлөр 2-3 тола беришчү. Эми анын жарымын камдоого өтүштү. Пешавардагы зергер Азматулла Хан алтындын кымбатташы анын дүкөн үчүн жаман мезгил экенин айтат. Дүкөнгө келгендер эчтеке сатып албай капа болуп кетишүүдө. Байкуш адамдар биздин дүкөндөргө мурдагы бааны элестетип, акчаларын камдап алып келишет. Анан биз бааны айтканда ойлонуп туруп калышат. Мисалы, 5-6 тола алам деп келгендерге бааны айтканыбызда бул 3460 доллар. Алар абдан капаланышып чыгып кетишет. Канжу айылынын башка тургуну Кайнат өзүнүн толук атын айткан жок. Кайнаттын ою боюнча, аныкына окшош орто саар үй бүлөлөр үчүн алтындын кымбатташы көптөрдүн бактысына балта чабууда. Мисалы, Кайнаттын эжеси алтын камдай албагандыгы үчүн той болбой, анын күйөөгө тийиши эми бүдөмүк. Мындай фактылар көптөгөн үй бүлөлөрдүн беделин түшүрүп, куда түшкөн адамдар кээде алтындын жоктугунан тойдон баш тартышууда. Бизге ким жардам берет? Биз уялганыбыздан үйдөн да чыга албай отурабыз. Атам болсо эжемдин тагдыры тууралуу кайгырып жатып, аябай кыйналды. Дейт Кайнат.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Бизде мындай отопление жок, розалга эми ток печке коюп төрөтүп жүрдүк.
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ошондон 20 жыл өтүп, былтыр июндагы кандуу окуялардан кийин тарых дагы кайталангандай болду.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө Данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз, келерки берүүбүз спорт карналмакчы.
Кадырман футбол көрөрмандары, 2 августта Бишкекте Эгемендүүлүк Кубогунун жарым финалдык беттешүүлөрү болуп өтүүдө. Жарым финалдык таймашууга Бишкектин Дордой командасы менен Кочкор Атанын Нефти командалары беттешүүдө. Мында 2 тайм башталары менен Дордойдун чабуулчулары демилгени колго алып, эсепти ачышты. 10-чу номердеги Дордойдун чабуулчусу Азамат Байматов эсепти ачып, командасын алдыга сүрөдү. Оюн 2 таймда жандана баштады. Дордойдун дарбазасына Кочкор Атанын Нефти командасынын чабуулчусу Бакыт Маматов жооп кылып, топту таамай тээп киргизди. Эгемендүүлүк Кубогунун мелдештеринин деңгээли жыл сайын төмөндөп баратканын Футбол Федерациясынын жооптуу кызматкери Дастан Конокбаев да белгилеп, аймактарда мелдештерди өткөрүүнүн зарылдыгын Азаттыкка айтып берди.
Мени канааттандырбайт ошол оюндар. Ошон үчүн эмки жылдан Кудай буйрса биз ушул эле чоң кубокту бир нече этапка бөлүп, кичине аймактык зоналарга берип, ошол жактан кубоктарды өткөзүп, анан уткандар гана ошол кубокко жолдомо алышат. Ошондой бир мелдештин түрүн азыр ойлоп атабыз.
Деди Дастан Конокбаев. Футбол көрөрмандары саналуу гана, болжол менен бир 200 жакын футбол көрөрманы стадиондо турушат. Бразилиядан келген жаш оюнчу Андерсен Вильян Дордой командасынын чабуулчусу Дэвид Тетени алмаштырды. Биринчи жарым финалда Бишкектин Дордой командасы менен Кочкор Атанын Нефти командалары бири-бири эсебинде тең чыгышты. Экинчи жарым финалда Канттын Абдыш Ата командасы менен Оштун Алай командаларынын ортосундагы таймашууда Канттык футболчулар 4-1 эсебинде жеңишке жетишти. Эгемендүүлүк Кубогунун жарым финалдык беттешүүсүнө күбө болгон спорт ишмери Кадырбек Эргешев Кочкор Аталык футболчуларга жогору баасын берди.
Нефти командасы жакты, эми оюн жакшы, абдан жакшы. Утуп алса андан кыйын болду. Себеби анда Нефти үйүндө ойноп, анда аларда преимущество болуп калат ичинде.
Дордой футбол клубунун президенти Аскар Салымбеков беттешүү курч мүнөздө өткөнүн айтып, Азаттыкка өз пикирин мындайча билдирди.
Острый моменттер көп болуп атат, бирок баягы аягына чыгарып гол киргизгенге чамасы жетпей атат. Чеберчилиги да жетпейт деп ойлоп атам. Бул жерде мына бир-бир болду, кубок азыр бизде. Эми даярданышат да.
Деди Аскар Салымбеков. Футбол адиси Чынарбек Бешенбековдун пикиринде, өлкө аймагындагы бул оюнга өкмөттүк деңгээлде көңүл бурулмайын, футболдун деңгээли жогорулабайт.
менчик клубтар болот пайбы. Үчүн эми бизде федерация, өкмөт иштеш керек анчын деңгээл көтөрүш үчүн. Өкмөт иштемейин каждый региондо областта футбол болмойын, бизде өспөйт, жалгыз шаарда эки командадан өспөйт деңгээл.
Эми жооп иретиндеги жарым финалдык экинчи беттешүүлөр 7 августта Ош шаарында, 9 августта Кочкор Ата шаарында болмокчу. Финалдык оюн 31 августта эгемендүүлүк күнгө белгиленүүдө. Футболдук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Кабыл Макеш 2 августта Бишкек жана Кант шаарларында футболдон эгемендүүлүк кубогунун жарым финалдык беттешүүлөрү тууралуу айтып берди. Кезек эми басма сөзгө баянга келип кетти. Байланышта азыр Шайлыбек Дүшеев.
Чоң Казак кести бүгүнкү санына Жалал Абад шаар тургундарынын өкмөт башчысы Алмаз Атамбаевка, анын орун басары Ибрагим Жунусовко, Билим берүү министрлигинин көзөмөлдөө кеңешинин курамына, билим берүү тармагынын кесиптик профсоюздар бирикмесинин төрагасы Токтогуловко, Жалал Абадтын губернаторуна, шаар башчысына кайрылуу кат жолдоду. Кайрылуунун өзөгүн аталган аймактагы билим берүү тармагындагы арыз даттануулар, талаш тартыштар Кебекбаева Айчүрөк, Абдрашев Акунжан, анын иниси Абдрашев Азимжан, Абдыраимов Манап жана башкалар тууралуу кеп сөз түзөт. Чынара Жумакадыр Чоң Казак кесиндеги баянында борбордук аянттан жакын деле алынып салынган белгисиз аялдын айкели тууралуу 2005-жылы өз оюн айткан сандырачы Сыргакбек Сооронкуловдун сөзүн дагы бир жолу окурмандардын эсине салды. Аталган басылма андан ары айтылуу айкелчи Тургунбай Садыковдун айкелин эми эркиндик аянтына коюу жөнүндө ойлор айтыла баштаганын, бирок Жаштар Кеңеши деп аталган коомдук уюм буга караманча каршы экендигин билдирсе, Чоң Казак гезитинин баш редактору Турат Акимов Тургунбай Садыковго таандык канаттуу аял же периште католик чиркөөсүнүн символу, демек кыргызстан маданиятына карама каршы келет деги эле чачы жайылып турган аялдын элеси жакшылыкты эмес, тескерисинче жамандыкты, элге түшкөн кайгы муңду түшүндүрөт. Тарыхта кыргыз аялдары эри өлгөн же эли чабылып жири талоонго түшкөн учурда гана чачын жайып жиберип армандуу кошок кошкон. Үчүнчүдөн, бул аялдын эстелиги Мехикодогу Ангел Независимости же Эгемен периштеси деп аталган айкелдин көчүрмөсү. Андыктан буга дейре эркиндик айкели аталып, Ала Тоо аянтында турган айкел улуттун сыймыгы эмес деп айтты. Өлкөдө 500 жакын судьялар бар. Талапкерлердин саны ошондуктан арбын болот. Алар ар кимдин каржылык, олигархтык, саясий кызыкчылыктарын коргойт. Эгерде судьянын кызмат ордун сатып алуу үчүн алардын ар бири $50,000 ыргытчу болсо, компанияга жалпысынан $50,000,000 түшөт. Ошондуктан бул өнөктүк алдыдагы шайлоодон эч бири калышпайт деп айткан саясатчы Өмүрбек Текебаевдин сөзүн шилтеме кылган макалада сотторду тандап алуунун жаңы эрежелери эл аралык келишимдерге туура келбестигин, судьяларды тандоо ачык болбой жатканын, бийликтегилер судьяларды тандоону конституциялык нормаларды бузуу менен шашылыш жүргүзүп жатканын, судьяларды тандоо боюнча кеңештин мүчөлөрүн шайлоодо бул же тигил саясий күч тарабынан ар кандай шылуундуктар үчүн пайдаланыла турган талапкерлер бекитилгенин, абийири таза, жогорку профессионалдык жана моралдык талаптарга жооп берген соттор аталган кеңештин курамына кирбей калганын, тескерисинче жалаң алдым жуттумдар, коррупционерлер, эң эле чуулгандуу иштер боюнча актаган чечимдерди чыгарып келгендер кайрадан олтуруп калганын сынга алган укук коргоочу Токтайым Үмөтәлиеванын, жогорку соттун төрайымы Фируза Жамашеванын, жогорку арбитраждык соттун мурдагы төрагасы Сүйөркул Касаковдун, юрист Эркин Сааданбековдун айткан ой пикирлери окурмандардын ой элегине салынды. Чоң Казак гезити ошондой эле ааламдык саясат маселесин сөз кылып, АКШ дүйнөнү кантип титиретип турат деген макаланы да басты. Айкын саясат кести алгачкы эле кабарын жогорку кеңештин төрагасы Акматбек Келдибековдун тегерегиндеги ар кандай сөздөргө арнады. Ушуну менен бүгүнкү гезит баяндымабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат гезит баянды Шайлубек Дүшеев алып барды. Ушуну менен Азаттык эртең мененки уктурууларын аяктады. Бүгүнкү обого чыккан радиоматериалдарды окуңуз же окууңуз келсе Азаттык чекит KG сайтын ачыңыз. Азаттыктын мобилдик телефонуңуз аркылуу да угуп окусаңыз болот. Азаттыктын түшкү радио уктуруулары болсо обого саат 1:00, ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 башталат. Мен болсо сиздер менен коштошом. Эртең менен кайрадан жолугушабыз. Жакшы туруңуз.